ātrā izmaksu kazino.
No labvakar!
Dingi, 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 labvakar, otrdienas vakars. Papāris kausiem YouTube kanāls otrdiena, kā jau ierasts jau 70 cilvēki. Abonējiet, kurš nav abonējis. Mēs iestrēgām kaut kur pāri 5000. Labvakar Tomam Džērijam, Jāni Celmiņu. Paldies par Jāni Celmiņu vēl šodien parunāsim. Atgādinu pastāstīt, ko mēs šodien sarunājām. Un... foršas ziņas, bet sākt es gribēju, zini ar ko?
Nu?
Ar to jautājumu no Kaspara Orbinēdam, vai tu esi jau nogašojis Valmieras salātus, nekāda krējuma. Atbildēšu par sevi, protams, es zinu, no rīta pamodos divas olas bija, divi gurķi bija, sieras bija un kečupiņš un majonēze. Nekāda krējuma, ļoti labi, ļoti interesanti, bet tad tu man jautāji, cik es olas liku vai tu? Pagaršoju.
Es esmu ēdis Valmieras salātus, jā. Un jāatzīst, ka šīs pirmās spēles Valmierā, tieši mājas spēles Valmierai, ir leģendāras, dažādien citāti, ja nemaldos, pagājušajā sniega spēlē, pagājušā gadā, tajā pirmajā. Tu Redmunds kaut kādu dzejolīti skaitīja.
Ar sniedziņu.
Tur pa sniedziņu kaut kas bija, tad šogad bija vienkārši Valmieras salātu recepte, jā. Tā kā ar nepacietību gaidu nākamā gada pirmo Valmieras mājas spēli, vocā.
Jā, bet tu pagaršoji vai nē, pats mājās taisītu?
Nē, netaisītu, nē. Bet es zinu, tas mēdus, jā. Bet jāatzīst, es ceramies pie lietas, varbūt spilgtākie pēdējā laika iespaidi. Man bija, es trāpījos Valmierā spēle Valmiera pat Rīgu. Nu, bomba, tā bija bomba atmosfēra ziņā un visādi citādi, jo... Olimpiskais centrs bija pārbāsts, teiksim tā, stāv rūdām pilnas, primīns bija pilnas, stāv rūdām ar cilvēkiem, ap stadionu bija gan daudz cilvēki, kā arī paldies Hendijam no Valmieras, kurš bija realizējis to, par ko daudz runāja jau sen. Viņš bija atzinis kubulu aiz vārtiem, jep, un mēs spēli baudījām siltā kubulā, tas ir brīnišķīgi, jau bija doma tāda, vai drīkst štakstīties, piemēram, no viņa, ja? Ko mēs nedarījām. Taču, kā jau ar kubuliem, tas piedien viena pagale pa daudz. Nu, Klausi, tiešām. Tad...
Pagale pa daudz, bet ko tu tur darījies? Skaidrs, ka tā vieta Valmieras faniem, kā tu, un vai tu biji Ādama terpē vai ar trusenēm jautā?
Kas Nē, nu, es biju ar trusenēm, ja? Bet šis tiešām bija ļoti jauki un īpaši mīlīgi bija tas, ka Endijs bija, viņš dzīvo Valmieras otrajā galā. Viņš šo kubulu, pat cik, nu, ūdens, nu, nebija tā kā pieejams, pilnu ar ūdeni veidu cauri visai pilsētai.
Bet vai, bija, kā, jā. Vai paši taisījāt burbuļus?
Paši burbuļus taisījām paši, lai gan patiesībā jau, nu, būtu laicīgi domājuši, varēja jau pieslēgt ar elektrību no Valmieras futbola kluba pagarinātāja un, jā. Bet super, super emocijas, labākais lēņķis, protams, tas nav, nu tā kā, bet tas ir kaut kas nebijis un baigi poši.
Super, kopā ar spēli, teiksim, visu neredzēju, redzēju ar vienu aci, braucām no Ventspils, tāpēc par šo spēli vairāk no tevis prasītos.
Spēle bomba, tie ātrie vārti, mēs 9. Minūtē mankēni dā guva vārtus, Un likās, ai, ātrie vārti, tas un tā, bet Valmiera tiešām prata lauzt uz spēli. Valmierē bija, arī pirmajā puslaikā bija vairāki momenti. Arī pārliknis un pēc tam reku, 2-1 vadībā un baigi neko Rīga tā kā viņi spietoja apsoda laukumu, bet reāli bīstami momenti viņiem šausmīgi daudz nebija. Tā kā par Jurģi tiešām priekstē tomātiņi. Labi, pāragri spriest, ir tikai trīs kārtas bijušas, bet, nu, uzvar par metu, ok, tas ir normāli, ja? Bet pieveikts RFS, pieveikt Rīga, sākums iespaidīgs.
Ļoti cerīgs, un, bet, zin kā, čempionu tituli uzvarās un zaudējās spēlēs ar apakšējo piecinieku, un būs tagad ļoti svarīgi, interesanti arī, kā, jo, nu, mazliet citādākas spēles būs. Pret metu redzējām, jā, Jurgis teica, ka pirmajā puslaikā speciāli bija tāda doma izvilināt metiešus, lai sajustu, ka viņi var spēlēt, un tad otrajā puslaikā piesist, kā saka, nu redzēs, kā tālāk veiksies, ka gan tagad, nu jā, Auda pretī, bet nu gan jau kā Auda ar laiku būs tajā pirmajā pieciniekā, arī interesanta spēle, un mūsu draugi LV Bet vēl nepiedāvā koeficentus uz šo spēli. Spēle, manuprāt, tikai piektajā datumā, jā, bija Valmiera pret Audu.
Jā, nemaldos, jā.
Manuprāt, pēdējā spēle kārtā, tad tur uz Audu jābūt labam ciparam, un tā laikam spēle būtu, kur varētu riskēt, bet par to, kad jau būs, tas cipars par to arī runāsim. Kas vēl šajā virslīgas kārtā patika?
Jelgava pret Metu. Meta izcīna uzvaru 0-1. Jelgava beigās spiež, neiespiež, bet tur bija pendele. Es nezinu, man izskatījās tādā aiz matiem, bet nu, tas ir.
Beidzot, es tev varu piekrist. Man arī likās tāda diezgan dīvaina pendele un pats skumjīgākais, ka šī pendele arī to
rezultātu.
Tā, Rīgas aizsargi izcili punktu nesēja fantasy. Par fantasy runājot, es nezinu, cik man punktus tur citais aizmirsu paskatīties.
Man tur viss slikti.
Tev viss slikti, ja man pirms šīs kārtas es Korejā paņēmu sev komandā un uzliku par kapteini. Viņš iesita it kā
pendeli.
Bet pārējie mani punkti saskaitīti vispār. Jā, man ir 55 punkti, uzvarētājiem 83.
Mm-hmm. No vēl viena spēle, kuru es redzēju periodiski tikai. Man bija cita darbiņa tajā laikā, bet es sekoju līdzi tā saka čatā statistikai un nespēju noticēt. Tā bija Liepāja par RFS. Nu,
es ierakstēju no
spēles. Un pēc visa tu likās, ka nu, tur nu, viss slikti Liepāja, viss slikti. Tīpaši patīk tas Moros komentārs preses konferencē, ka mēs baigi pat negatavojamies šeit spēlē, jo nu, Liepāja nevar saprast, kā viņi tur spēlē šoreiz. Sorry, Tamas teiks, ka viņi kārtīgi izanalizēja Rīga RFS, jā, bet nu, tad bija bez variantiem. Stūri bija miljonas iespējas, cik bija sitieni? 30 pret 2 kaut kas tāds?
Nu, aptuveni, jā, bet nu, es noskatījos ierakstā speciāli, jo daudz par šo spēli runāju, nebija iespējas dzīvajā skatīties. Nu, visu spēli man negribējās skatīties, jo tiešām tas viss izskatījās ļoti briesmīgi un sajūta. Labi, lai apvainojās, ja grib apvainoties, izskatījās, ka divu dažādu līmeņu komandas tiekās. Tik viegli, tik vispār nekādas grūtības nesagādāja Liepāja. Tur bija vienkārši jautājums pirmajās 20 minūtēs, ko es redzēju, kad gūs vārtus. Nu, skaidrs, ka tādā spēlēs arī gadās brīnumi, bet kopumā šo spēli varētu aizmirst. Zin kā, pats jau zini, divas sezonas esi tuvumā PPK, tagad Līvon PPK, ka ir tādas spēles, kuras nu, sūdīgi nospēlē aizmirstam, bet ja mēs atcerēsimies, ka kas bija Liepāja pirmajās divās kārtās, tad tas vairs nav tā, ka vienkārši aizmirstam, ka tas bija nelaimes gadījums. Zaudējumi Tukumam un Metai, un tagad tāda spēle pret RFS, nu, tiešām bez visādiem jokiem, ironijas vai vēl kaut
kā. Nu, tas bija 18 plus saturs reāli pret RFS.
Izskatās viss ļoti slikti un jā, cik tur Tamas preses konferences par paniku. Ja viņam nav panikas, visu cieņu. Es tagad negulētu pēc tādiem rezultātiem viņa vietā negulētu joprojām un pēc tās spēles. Varbūt arī 3 zaudējumi. Nu, futbols gadās, bet tu zini, ka ir pareizajā virzienā, ka rekord tur neiesit, nezinu, vārtsargs kļūdās aizsargi, nu, bet te vispār tāda sajūta, ka nav par ko kura iekerties, runājot par Liepā, izņemot smukajām formām, kā jau mums čatā iesmēja. Nu, un tagad tas kalendārs arī.
Kas kalendārs par Liepā ir pilnīgā trubā nākamajā kārtā 4. aprīlī Mežparkā pret Rīgai Sīviņu spēlēs. Tā 9. aprīlī pret Audu Liepājā un 14. aprīlī pret Valmieru Valmierā. Nu, un 18. pret Grobiņu Liepājā. Tā kā, principā, es pat teiktu, ka es redzu pirmos, kur viņu aizķerties, varbūt pret Grobiņu 18. Nu, ja viņi pakāž Grobiņai, tad vispār visu labu, tad viņiem nu, visi slikti.
Varbūt pret Grobiņu, jā.
Jo, nu, tas ir drausmīgi likt visu. Un par tām atzīt, jāsaka tā, viņš ir kā teicis, stāstīja presē to, ka nekādas panikas nav, visi kārtībā faniem ieteikti nomierināties, jo viņiem panika, ja? Nu, man atstāja iespēju tādu, ka nu, nevis panikas nav, ja es saku, ka panikas nav, tad, ticamā, panika nedaudz ir.
Ja tu saki, ka viss ir labi, tad parasti viss ir slikti, jā, tu pēc tā. Kur te bija jāpiekrīt Jānim Celmiņam, ka Jurgim presenēs pārējie pienes ūdeni, top 1 šobrīd, Kalns uzvaru pār Riga, salīdzina ar meitenes aizvešanu mājās pēc ballītes. Kopumā preses konference Valmierā, ļoti žēl, rakstīju PPK čatā, par kuriem jūs varat kļūt. Kļūdams par mūsu Patreoniem, Aivars Tulīt, cerams, ieliks. Kā tādu normālu raidījumu par futbolu noklausījos Simo Valakari un Jurgi Kalna presene, 40 pāri minūtes, kur liels paldies Latvijan futbolu podcast vadītājiem, angļiem, vai nu, no UK, teiksim tā, neesmu pazīstams, nezinu, personīgi šos cilvēkus un arī pārējiem mūsu čaļiem, kas uzdeva jautājumus. Tiešām forša saturs, gribētos vairāk tāda satura. Un runājot par to, ko es rakstīju čatā, būtu žēl, ja Simo Valakari tuvākajā laikā zaudētu darbu. Rīgā viss var gadīties. Tāpēc tagad ļoti svarīgas spēles Rīgai tieši šajā ziņā, ja komanda tic, ja komanda grib, bet cik ir dzirdēts, visi ir ļoti, ļoti, kā saka, apmierināti ar galveno treneri. Tad šajā spēlēs tuvākajās divās, trīs teiktu, ka ne tikai rezultātam jābūt, bet arī spēles kvalitātei jāaug. Citādi varam mēs pazaudēt skaisto runātāju, un tādu neesmu arī pazīstams, bet patīkamu cilvēku vismaz kamerās Somu Valakari.
Kas vēl šajā kārtā? BFC Daugavpils mājās arī pie pilnām tribīnēm pieveic tukumu. Un ticiet vai nē, kas to būtu domājis? Daugavpils, par kuru pirms sezonas nu, arī es vēl vairāk cilvēku, jo tad, ka nu, neko tur nevar saprast, gan jau kārt jau reiz visi viņiem slikti un tā, bet nu, lūdzu, šeit ir turnīra tabula pēc trim kārtām. Valmiera pirmā 9 punkti, otrajā vietā BFC Daugavpils ar 7 punktiem, tad RFS 6.
Un Kristiān, tagad arī droši vien kā jau futbolā ierasts, neviens tur neskatās, kas bija, bet šajā gadījumā no es Daugavpils vietā atcerētos spēli Jelgavā, kur, manuprāt, zaudēja 2 punktus, kad ED nopelnīja sarkano un tur gandrīz visu spēli vairākumā spēlē Daugavpils, nespēja uzlaust Jelgavas Kudrjavcova vārtus un Neškirts tikai 0-0. Tagad būtu pēc trim kārtām 9 punkti un es prognozes neliku šogad, bet es viņu no Daugavpila augstāk par 8. vietu, droši vien, ka es neliktu pirms sezonas, bet te jāsaka, ka tiešām ļoti labi sevi parāda pagaidām Orols, Goļiņjāņins un Miņins nu, no RFS.
Orols MVP vispār.
Un divi tie puiši, nezinu no kurienes, kā viņus atrada Nauris vai kāds cits, arī nepateikšu vārdos, Fafana un 2D vai kaut kas tam līdzīgs. Divi tādi melnīksnēji čaļi, kas diezgan ātri kvalitīvi arī gūst vārtus šajā spēlēs un Goļiņjāņinam arī divi vārti, tā kā tāds spēcīgs pagaidām izskatās Daugavpils sastāvs.
Un arī un ja daudz minēja varbūt no ko ka Daugavpils varētu būt tā kā, nu, pēdējā vietā, ticam, nu, vai priekšpēdējā vietā, ja līgā, tad pagājušajā gadā Supernova bija pēdējā ar 14 punktiem. Nu, šobrīd jābūt ar 14. Ar 14 punktiem. Un aizpagājušajā gadā, ja nemaldos, lai pēdējā vietā bija, nu, 20 punkti, jā. Tā kā 3 spēlē, 7 punkti gudu.
Ar ko spēle nākamā Daugavpilī, te arī, laikam, jāparāda nākamās kārtas spēles. Rīt sāksies 4. Kārta, Hanza meta pret Daugavpilī, kā vienmēr karstas spēles. Un rīt LNK parkā RFS pret Jelgavu, parīt Tukums Grobiņa, Rīga Liepāja un, es teiktu, Nu, lai piedot liepainieki kārtējo reizi, bet Auda Valmiera šajā kārtā liekas vairāk tāda saistoša un interesantāka. Kaut gan
man pēc... saistoša liekas absolūti tukums grobiņa.
Arī
abas komandas, kuras spēlē futbolu, kuras mēģina spēlēt futbolu. Un, jā, tur varētu būt tas rezultāts 4-3 vai kaut kas tam līdzīgs.
Mm-hmm. Kas vēl, Tulīt, es parādīšu tad rezultātus, nē, rezultātus, nē, tabulu, kas vēl pārsteis. Nu, skaidrs, ka beidzot grobiņa izrauj kaut ko, un tur varēja visbeigties ne tikai ar vienu punktu, bet ar trim, arī šo spēli tikai redzēju highlightu, nebija laika, bet beigās pēc momentiem liekas, ka gan Krūglauš, gan vēl viens moments bija Moldāvam laikam.
Varēja arī uzmēt. Ka beigās vēl bumbu un pa koncentru. Stabu trāpīja, bet, nu, vārtiem. Jep.
Nu, pārsteigums, laikam, lielākais ar mīnus zīmi, droši vien. Nu, Liepāja. Citu, laikam, šeit nosaukt. Vai kas tev vēl pārsteidz negatīvi?
Negatīvi, kas mani pārsteidz?
Mm-hmm.
Nu, laikam tikai, nu, Liepāja, jā. Liepāja, Liel... pamatā Liepāja. Protams, ka es gaidīju vairāk arī no Audas, ka Auda arī vairāk kaut kā pa vienu
punktu. Arī, jā, bet Audai jāsaprot, ka arī starts bija RFS Rīga, nu, divas spēles, jā. Kas mūsu čempija, ja mēs skatāmies uz pagājušo sezonu, ok, neuzvarēja grobiņā, bet redzam, es domāju, ka grobiņā Liepājā pret grobiņu šogad būs ļoti daudziem problēmas, to arī parādīja spēle pret Rīgu, pirmās kārtas, kur nebija tik viegli Rīgai. Un, gribēju teikt, ka Jelgavai var būt pamas punktu, bet īsti argumentēt laikam nevaru, kāpēc viņiem gribētos vairāk punktus. Tāda bija virslīgas trešā kārta, kas mums te notiek komentāros. Ticiet man, Valmiera FC pazaudēs punktus pret Liepāju. Es, starp citu, sadarēju uz neteikšu ar ko. Apsolu, ja es vinnēšu vai zaudēšu, jebkurā gadījumā pēc šīs spēles, es teicu, ka Valmiera nezaudēs punktus un Liepāja. Un mans oponents teica, ka Valmiera zaudēs punktus. Viens no... Nu, nav svarīgi, ar ko es sadarēju uz Dr. Pepper mazo bundžiņu. Tāpēc... No. Es neticu, ka Liepāja var atņemt punktus Valmierai, kaut gan futbolā viss gadās redzēs.
Bet aprīlis futbola ziņā būs pilnīgi nenormāls, es pat teiktu, jo gandrīz katru dienu ir kāda virslīga spēle, ja nemaldos kaut kādas sešas kārtas, tiks izspēlēs līdz mēneša beigām.
Daudz, neskaitīju. Rīt komentēšu kārtas centrālo maču. Ko rīt Arkādijas? Paga, mums rīt ir kas? Meta Daugavpils un RFS pret Jelgavu.
Jelgavu.
Interesanti, kuru Arkādijas uzskata par... rekur, jā. Kas ar cipariem? Un kāpēc RFS Jelgava skatīt vairāk mums vajag? Ok, te nav skaidrs.
Nu, tas īsumā par virslīgu, bet nu ko, mums patiem te sākās tāda interesanta lieta, ka...
Jā?
Nu, tā diena ir klāta, tā stunda ir klāta, un nu, mūsu, labi, Līva un pusi tur jau bijusi, MTPK pusi vēl nav bijusi. Gaidām debiju nākotnes līgā, svētdien jau.
Biju Ventspilī, tu nebiju.
Nebiju.
Uzvarējām 3-0, nu, bet Ventspilī tur šobrīd izskatās viss ļoti bēdīgi, arī lai neapvainojās, bet saku, kā ir. Jauni puikas, cik saprot, 7. 8. 2007. 2008. Gads spēlē. Diezgan, neteiksim, ka pavisam viegli, bet 3-0 uzvarējām. Novēlu Ventspilī uzlabot savu spēli, bet nu, tur laikam uzlabot tikai var piesaistot kaut kādu spēlē. Tā ir Marta labākais treneris Paolo Nikolato. Divi punkti izbraukumā, protams, kāpēc ne. Svētdien būs kaut kādi savēji apsargi vai vispār ļoti nopietni? Tas jautājums direktoram.
Tas būs apsargi, nu bezpredzēls gluži nebūs, būs apsargi, jā, tā jābūt apsargiem un viņi tur būs. Jā.
Nu, izstāsti varbūt, kas notiks svētdien, cikos, ko, kur, kas, jā. Un tad mēs tiksim nu, tālāk par, varbūt, pirmās līgas komandām, cik mēs zinām.
Cik mēs zinām, jā, nu, pirmdien vītas svētdien 12. Spēle sākās LNK sporta parkā pret AFO Olaini. Aivars, sakala, malacīs tāds skaists plakāts uztaisīja. Uzstāsies, kā jau pagātni mums iepatikās, un sapratām, labi šansai būs duets Karakums.
Mans favorīts. Tiem,
jā, pēc treneru lūdus, vai pēc Jā, tā kā visi Latvijā aicināti, cerams, būs normāls laiks, un būs forši, mēģināsim atkal uztaisīt svētkus.
Nu tā. Par biļetēm?
Jā.
Pastāsti par biļetēm, lūdzu.
Ko par operi... biļetēm, jā, par biļetēm. Tā kā, nu, kaut ko viņi ir muzikanti pārie, kaut ko grib reizēm, ja? Tad, jā, pasportiks EU, biļete maksā 3 eiro, bet līdz 15 gadiem mums ir bezmaksas pensionāriem, bezmaksas invalīdiem, bezmaksas, un, nu, vienvārds sakot, jā, tu esi puslīdz spēka gados, tad, nu, trīnīt jau var. Cik liela atšķirība norganizēt otrās līgas spēle un nākotnes spēle izdevumi ir lielāks vienai spēlē. Jā, izdevumi ir lielāki nākotnes līgā. Vienozīmīgi.
Jā, diemžēl.
Nu, tas ir normāli, tā kā, nu, visu līgai vēl lielāk, tā kā.
Vai Piro is not a crime?
Saprātīgi lietos Piro is not a crime. Reizēm debī lietos Piro ir crime. Nu, tas ir mans uzskats.
Bet LFFDK acīs gan debīli lietots, gan skaisti lietots un ar, no, ar pārdomāti viss maksā vienādi.
Jā. Bet, ko, kur tam mēs ceļosim? Tad, pastāst varbūt par to, ko tu Celmiņu runāji.
Jā, spēli, paldies Jānim Celmiņam, gāja pretī, mēs sarunājām, mums būtu jebkurā gadījumā translācija. Ļoti kvalitīvi, kā jau divus gadus pēc kārtas sporta centrs režisori jau zina, ko mēs gribam, kā mēs gribam, būs pirmspēles studija, būs viesi pirmspēles, spēles laikā īsas intervijas un pēcspēles un visādi knifiņi un jaukumiņi un bija plānots YouTube, bet labākajā sporta kanālā Latvijā TV4 pulkstens 11.30 jau sāksies studijā ar Emīlu Blūmu un pieaicinātiem viesiem, tad 12. Mūsu vēsturiskā pirmā Līvona PPK komandas spēle nākotnes līgā pret AFA Olaine un ceram uz skaistu bildi, uz pilnu LNK sporta parka tribīni, lai būtu skaisti un cerams, protams, ka arī ar 3 punktiem šis viss pasākums beigsies. Tā kā paldies sporta centram, ka gāja pretī un samainīja. Tur bija, es redzēju programmu, tur bija Rīga Liepāja atkārtojums, tāpēc nav jau tā, ka viņi tur mūs ieliek hokeja vietā.
Bet jā, es sapies tiksimies klātienu LNK sporta parkā. Bet ja ko izskrēnēt sauri, kas tur vispār nākotnes līgā, kas tur notiks? Nu? Kas pa komandām, kas tur notiek? Nu, Rēzekne būs, forša, brauksim uz Rēzekni. Tur ir super stadions, man patīk stadions. Rēzekne Olimpiskā Pētra stadions. Gan arī 1000 vietas tur ir stadionā, tā kā.
Būs pats.
Jā. Smiltene, arī Smiltene, fantastisks stadions. Teperis, ietilpība, laikam tikai 250 maziņš tās, bet ļoti skaistā vietā. Arī apceļo Latviju, tas tev, tas brauc uz Smilteni, un tur viss ir, kur te bija, tāpēc Teperis. O, nu pastēst, vai nav skaisti, nu?
Ļoti skaisti.
Tas par peizāžu, nu?
Šeit Madaram es oponēšu. Šobrīd laika prognozes svētdienai rādās, ka bez lietus un spēles sākumā plus 7-12 un spēles beigām iespējams arī 17. Man bija citi dati. Skatāmies svētdienu, skatāmies laiku. Man bija, ka ir siltāk. Kā tur tagad bija? Tagad nevaru kāreiz paskatīties.
Nu, Alex Maders tur Twitterī jautā kaut kādiem tiešām meteorologiem šo informāciju. Ko baidos, ka dara tos iPhones?
Rādās, ka 12. Ir bez lietus un 16 grādi. Nu, tas viss mainās. Jā.
Jā. Kas vēl? Nu, jā, afa olaine. Es šodien uzzināju, ko nozīmē afa. Tu zini, ko nozīmē afa olaine? Kas ir afa?
Academy Football Organization.
Nē, apvienotā futbola akadēmija olaine.
Afa.
Jebkā Ventspils. Jā, Jurī, kā tā Aga, bija atgriešanās Ventspilī?
No kā apvienojās?
Nu, es nezinu, tur kaut kādas bija vairākas mazās kaut kādas lietiņas apvienojās un apvienotā futbola akadēmija.
No, mums nosaukumā uzreiz skaidrs, kas apvienojās ar šeit AFA olaine.
Izskaidrojies. Nē, olu un aina apvienojās.
aina ar olām, jā.
O, par Ventspili. Jurī, tev bija tādas sajūtas, tev bija atgriežoties Ventspilī, tomēr tu esi tur nospēlējis visu savu mūžiņu, kā saka. Un tā ir atbrauc
ar sešiem opaļiem. Nostalģija un mazliet asaras acīs par to, ka cik tur tagad ir bēdīgi. Ir tas stadions skaists, zaļš laukums jau šobrīd braucām garām. Sintētiskais laukums nomainīts oktobrī, es palaidu garām. Svaigs, puišiem bija patīkami spēlēt, ļoti arī kvalitīvs. Viss futbolam ir trenažieru zāle, ir stadions, ir celiņš, ir viss, lai būtu virslīgas komanda, bet šobrīd nezinu, kaut kas tur nav
tā. Nu, bet ir poši, ka nākotnes līgā spēlē komanda, kurai stadionā ietilpība 3,2 tūkstoši.
Nu jā, nu viņi sāks droši vien kā jau ierasts maija vidū. Mums, diemžēl, Ventspils spēle izbraukumā ir 2. Novembrī, bet solīja, ka arī 2. Novembrī spēlēs lielajā stadionā. Tas būtu forši, es domāju, ka mūsu puišiem, man pašam arī būtu forši atgriezties lielajā stadionā.
Vai mazajā
biju aizvakar, tā kā, jā.
Jā, reku par to AFA, kas izveidoja AFA olaini, man tieši Jānis Engels raksta WhatsAppā. To, ka čau, Jānka. AFA izveidojas no olainis SK Supernova un FK Baltika. Kad viņi sāka sapēt pirmajā līgā savā laikā kādreiz?
Supernova. Kādās? Olainē bija, laikam, filiāle vai kaut kas tam līdzīgs?
Nu, tā izstāsts, jā. Un FK Baltika kopā un tā veidojās AFA olaini. Jā, par Ventspilu arī jāsaka, ka pēc kraha, pēc Ventspilu Adlana kraha un noliešas pa grunti, šie pilsēti palika bez lielā futbola. Un tad no 2001. Gadā šis jaunais JFK Ventspils, Kovin Gastas bija, kas 10 spēles tikai nospēlēja, bet ieguva otro vietu trešajā līgā. Tad 2002. Gadā JFK Ventspils otrā vieta otrajā līgā. Nu un 23. Gadā 9. Vieta nākotnes līgā. Nu, varbūt
Kristiņ, tu zini mūsu budžetu un tagad skaties šo.
Nu, bet tas ir ar bērnu skolu gan jau viss.
Es cerēju, ka tu to nesapratīsi. Es arī domāju, es neticu.
Nē, tik tūls, nē.
Ka tas ir vienkārši pirmās līgas komandai. Nē, tas ir budžets visai jaunatnes
futbolam. Ja. Tāpēc nav dabūt. Kur vēl tālāk? Nu, protams, Alberts, mūžīgais Alberts. Alberts spēlēja jau nākotnes līgā, ja nemaldos, ka už 15. Gada. Un pamatā visu laiku tur tā pa augstgalu ņemās. Man jau redzētu sajūt, ka Albertam pat nevajag to virslīgu, jo viņi visu laiku tur tā paliek uzreiz aiz. Un Alberts spēlēja vasarā.
Ko? Uzvarēja pavasara kausā 2. Gadu pēc kārtas Alberts apspēlēja finālā Supernovu. Nav arī tikai jaunieši, tur neesmu redzējis nevienu pilnu spēli, bet tur ir Indrāns, tur ir Ozoliņš, tur ir nespēlē, bet ir komandā Germans Māliņš, vēl tur bija pāris pieredzējuši spēlētāji, tā kā es domāju, ka arī laba komanda.
Kā arī viņi spēlē vienā no maniem mīļākajiem Latvijas stadioniem, kas Rupes Siena stadions vasarā. Tur ir vienkārši skaisti. FK Ogre, tā tie ir mūsu līdzgaitnieki no trešās līgas. Mēs ejam solī visu laiku kaut kā. Mārope arī skaists, Jaunmārope skaists stadions. Ilgas dibinās 18. Gadā bija tāda stabila otrās līgas vienība, un šogad arī nopelna iespēja un debitēs nākotnes līgā. Arī forša džeki, forša lieta dara, un jā, arī savējiem. Kā Ogre, jā, Ogre United, jā. Sorry, Matriks, es te sap... jā. Un Supernova, protams, jā, vecs klubs kā pasaule, 24 gadi jau eksistē. Manuprāt, turnīri favorīti, tas jau man, no manas, tā kā, manas viedoklis, jā. Un arī Forši ņemās, ja Ānis ar pērkonu darbojās inčīgi, būs labi. Vasarā mājas spēles skatīt stadionā, tā kā, jā, Supernova ir laika.
Nu, tad, ja tu jau par favorītiem sāki runāt, parunāsim arī par spiedienu no mūsu ģenerāla draugiem LV, bet šodien izlika šādus ciparus. Super favorīts skaitās Rīga FC 2, bet zinu, ka bija pārbaudas spēles starp Rīga FC 2 un Valmieru 2. Un tad uzvarēja Valmiera Rīgā. Ja nemaldos ar rezultātu 2-0. Tad otrajā vietā tevis pieminētais Alberts ar sešinieku.
Nē, Skanste.
Ā, tur tā iet. Jā, Skanste 2,2, tad Alberts 6, Supernova 8 un skaisti un diezgan smieklīgi, ka Līvon PPK un RFS 2 ir viens cipars, viens 12.
Nu, es teiktu, man kaut kā uz Supernova liekas diezgan liels, tā kā nu, pārāk liels tas viss, bet nu tas tā.
Nu, iesaki, ja tu tici.
Nē, nu, es reāli ticu, bet tur jau, es neko negribu ieteikt, jo var kildīties tā kā, bet, nu, man liekas, Supernova ir lielāks iespējas nekā atpūļ.
Manu kā, Mārupa nebūs tik zemu, kā viņu vērtē LVB.
Jā, noteikti nebūs.
Un Ventspils nebūs arī tik augstu. Rezekni neesmu redzējis, Ogri esmu, Smilteni esmu, Olaini ar vienu aci, Valmieru vispār neesmu.
Tukums, reku, Rīga apenīca raksta, ka visas zinošanas apenīca raksta, ka Rīga FC 2 vājāk palikuši.
Un tur jau jebkurā gadījumā būs ļoti daudz kas atkarīgs, kas no pirmās komandas ies uz leju, kā jau visiem dublieriem. Tāpēc tur varbūt sezonas laikā divas dažādas komandas. Čaks Noris raksta PPK, taču jau pagājušajā sezonā vazāja Rīga pirmo komandu. Jā, šis vārds vazāja ļoti labi atbilst spēles ritēju.
Bet bija labs tusiņš. Nu.
Līvon, kad paziņos par papildinājumiem sastāvam, tad jau koeficients vēl nokristos uz mums. Viss jau sen ir paziņots, viss ir transfer.
Viss jau ir.
Viss jau. Kas vēl? Esat gatavi pret Virslīgas dublieriem raut. Nebūs abidna, ka kāda Rīga FC pret jums purs Virslīgas sastāva pret citiem jauniešus. Da, nu, ko tur abidna? Nē, abidna tāda ir. Tāds ir reglaments. Un kā būs, tā būs. Mums galvenais mērķis, lai mūsu mājas spēles ir pilnas un interesantas. Pilnas, es domāju, par tribīnēm. Tas ir galvenais mērķis, uz ko gribētos akcentēt mūsu uzmanību. Protams, ka tajā ziņā arī rezultāts būs svarīgs. Labāki rezultāti, lielāka cerība, ka cilvēki nāks.
Bet turnīrs, manuprāt, būs interesants, līdzīgs un interesants. Nu, un es domāju, ka mēs būsim tur pat atbūt vidiņi tā. Man domā, nezinu, tā būs.
Apinīti, vari uztaisīt 24. Gada Virslīgas un nākotnes līgas stadionu video, kā tev ir par 2000 trešo iekšu YouTube, kas es esmu palaidis garām.
Es arī.
Par 23. Gadu lūdzu iemetiet šeit čatā. Aivar nokupē lūdzu un iemet mums PPK čatā. Ja ir kādam pie rokas. Es neesmu redzējis par stadioniem video.
Es arī ne. Tā.
Jūs varat komentāros ierakstīt, kurš jūsuprāt uzvarēs uzvarēs pirmajā līgā, bet varbūt bez dublieriem. Ņemsim šeit Rīga ņēma kopā, jo viss, es domāju, ka lielākā daļa saprot, ka Rīga ir FS, Valmiera, Tukums.
Tukums.
Četras bija? Četras?
Jā.
Šīs komandas nepretendē uz vietu Virslīgā un uz pārspēlēm, tāpēc runājam par tām komandām, kur būs augstāk. Līvon PPK, paldies par vēl vienu spiedienu. Apīnītas raksta, nezinu, vai varētu atrast visu nākotnes līgas stadionu bildes. Esmu pārliecināts, ka atrastu. 100 punkti atrastu. Kāds būtu tāds stadions, kuru bildes tu nevarētu atrast? Ogres nav kamp varētu būt, ka nav bilžu. Diez vai.
Tas no interneta, lai neviens neredz tā. Bet reku Apenītis saka, un Apenītis ir zinošs diezgan visos jautājumus. Viņš liek pirmo supernovu, otro Albertu, trešo Skansti, ceturto mūsu un piekto Mārupi.
Fair enough. Bet ceru uz Līvu un PPK. Mēs visi ceram.
Bet kā būs, tā būs.
Kā būs, tā būs. Nu, tālāk, davai tev tur sarakstiņš bija, pie kā tu piebeidzi.
Nu, izskrējām cauri visam, visam principā izgājām cauri, jā. Nu, Valmiera Tukubs arī pēc Rīga divi dublieties, sanāk visi, un foršs ceļojums pa Latviju būs.
Nu, nav tā, ka foršs ceļojums pa Latviju. Mēs jau runājam, ka otrā līgā vairāk izbraukumu, šeit reāli trīs izbraukumi. Smiltene, Rēzekne, Ventspils.
Ventspils, jā.
Nu, Valmiera arī, bet nu, tas ir ļoti... Ļoti tuvu.
Tikai 100 kilometri.
Cik labi izskatījās Ventspils legionāri? Nu, tā sev, teiksim godīgi.
Bet kā viņam ir tas plāns reāli, tā kā, kur Ventspilī problēma? Kādreiz tur bija milni, viņam bija futbola skola, visi audzēkņi, vai vienkārši nav bērni, vai kas tur par
šeit? Nosauc vienu, tu droši vien nosauks. Nosauc trīs Ventspils futbola audzēkņus.
Klusums.
Nē, nu ir tur arī, cik es zinu, bērnu pieaugums ļoti liels akadēmijā tajā cerībā. Un tur kaut ko darbojās. Un rekur, vesela komanda tev ir pirmā līgā, kur ir 80% savu audzēkņu, kas ir 7. 8. Gadi. Un problēma ir tāda, ka pagājušajā gadā tur cīnījās, tur bija diezgan normāla komanda, bet 12. Klase beidzas, brauc projām, nu, ja tev nav naudas un tu neesi gatavs kaut ko maksāt, nu, kurš tev brauks? Nu, ļoti līdzīga problēma kā salduma. Nu, ka nav cilvēku resursa un, nu, tie legionāri droši vien par ēdināšanu un dzīvošanu dzīvo, kā jau pirmās tās pieredzes ļoti daudziem, kas neizceļās ne ar ko. Nu, tādus viņi var atļauties, bet skaidrs, ka mums te Rīgā ir vieglāk kvalitīvus tādus pusamatierus piesaistīt. Tāpēc, nu, to es varu saprast. Es vienkārši nevaru saprast, ka tādā pilsētā nevar atļauties kaut ko vairāk. Atļauties, es domāju, ka var jautājums par gribēšanu vairāk.
Reiko,
Mordatenko nav. Mordatenko nav. Ventspils audzēknis, viņš ir no Daugavpils, un viņš bija internātā uzaicināts.
Kādas naudas summas nāk no Latvijas futbola federācijas, ja tiec trīniekā pirmajā līgā?
Man jautā?
Jā.
Vai vispār kaut kas nāk?
Man liekas, ka nav nekā.
Domāju, ka nekas. Nu, rekur Tītenbergu nosauc, nu, tas arī...
O?
Mēs esam atpakaļ?
Bet tā nebija, laikam, mūsu problēma, jo man paralēli kamera iet no mobilā interneta, un kompī man ir parastais Wi-Fi, tā kā dažādi kantūri abi uzkārās.
LFF hakeri uzdarbojās. Redzi, jautājums par naudām un LFF, un uzreiz atslēdz.
Ar citu vēl viena lieta, nākotnes līgas spēles, kā arī jauniešu čempionāts un sieviešu čempionāts spēles, būs redzams jaunajā platformā, Futbols TV. Tad bija gājis, jā.
Es ļoti ceru, ka tas nav vienkārši cits nosaukums pagājušā gada projektam.
Nē, TV. Tas ir cits absolūti, un arī reģistrēties tā kā man aizņēma divas klikšas, nu baigi ātri.
Un jāzina droši vien arī skatītājiem, gandrīz visi, tikai viena spēle netiks translēta šajā platformā, būs kārtas centrālā spēle, kur būs divas kameras, bet es nevarēšu jums pateikt par komentētājiem, vai būs vai nē. Un tad vēl sanāk, nē, divas netranslēs pareizi. Viena bija centrālā un četras ar vienu kameru un sanāk divas, nē, manuprāt, tā bija. Tā kā būs diezgan daudz pirmās līgas.
Nu, reko lasu no tās relīzes LFF, ka turpmāk šajā platformā Futbola TV būs atrodams visas LFF pasūtītās un producētās priešraides no dažādiem vietējā futbola segmentiem. Nākotnes līga, sieviešu līga, labāk izšķirās spēles otrajā līgā un trešajā līgā, kā arī Latvijas kausta izcīņas mači gan vīriešiem, gan sievietēm, kā arī citi turnīri un spēles. Jā.
Te jautājumi pirmajā kārtā, kura ir centrālā? Nezinu, mēs neko negribējam zināt. Mēs pateicām, ka mēs paši uzņemamies translāciju. Jo kā jau ierasts, mēs pirmo spēli gribam foršu uztaisīt arī translāciju, tāpēc nezinu, kura būs pirmās kārtas centrālā spēle. Var droši vien, ka jau tagad apskatīties Futbols TV.
Tie platformā rāda, ka translēs Tukums pret Ventspili. Supernova Rēzekne, Skanste Mārupe, Rīga 2 Ogri United un Alberts Smilten.
Mm-hmm. Kāda no šīm? Par kamerām runājot, nu, kameras līdzīgi kā pavasara kausā, es ceru, ka nē, jo nu, tā kvalitāte bija tāda, kāda bija.
Nu, kā tik var redzēt?
Mēs paldies, ka vispār kaut kas bija, jā. Tā kā tā, gaidam visus, ļoti svarīgi pirmā spēle, gribas pilnas tribīnas, gribas, lai atbalstat mūsu komandu, pušiem ļoti svarīgi.
Jā, pašiem vēl, cik mums pilks, trīs tradiņi, jā, līdz pirms rādē.
Jep, ceturtdien, trešdien, ceturtdien, piekdien un tad svētdien maucam. Vai gaigalietis jau gatavs svētdienai? Kas gaigalietim svētdien?
Nezinu.
Futbols TV. Pagaidām nav sold out, bet es domāju, ka sold out visdrīzāk nebūs tieši kā sold out, bet jo daudz bērnu ir sagaidāmi būs pirms šīs spēles ģimeņu diena uz mazajiem laukumiem un cerams, ka kāds arī paliks uz spēli, tāpēc es domāju, ka tribīnes varētu būt pilnas, bet par sold out gan jau, ka būs grūti pacīnīties. Paši zinat, kā ir ar biļetēm un pirkšanu Latvijā.
O, man vēl šodien jābaiņi kaut kur dabūt kādas 5 tukšas lielās 200 litra mutas. Tāds man uzdevums.
Ā, tu vēl neesi atradis viņus?
Es esmu atradis teorētiski, vēl neesmu zvanījis, tā kā man vajag laiku transportu, lai braukt pakaļ un tamlīdzīgi.
Ok.
Līdz svedējai būs.
Re, kur PPK čatā raksta, ka Eriks Friedlanders pret Līvon PPK jau 19. maijā.
Jā, à, pret Skansi,
jā? Jā, bijušais neesošā kluba. Dibinātājs spēlēs šajā sezonā Skanstē. Pēc, es domāju, ka mūsu džekiem dažiem būs principiāla spēle pret Skansti. Un daudziem būs principiāla spēle. 200 litru mūcas.
Jā, 200 litru mūcas. Man ir plāstvēs vārtiem nulēt vienkārši viņas tā kā galdiņas un tā.
Par ko tu vēl gribi parunāt, mans draugs?
Nu kā, nu jāšansai, jāsāk darboties, nu un pavisam drīz jau tagad palaidīs to nākotnes līgu, un tad jau sāksies arī otrā līga, jā, un uji.
Mūžnieks saks, ka mani tajā spēlē laukumā nelaist. Es tevi laidīšu speciāli, lai pārbaudītu, cik noturīgs tu esi.
Pret stresu?
Jā.
Un tad citu, jā, otrā līga sākās, Altero otrā līga sākās 13. jau aprīlī. Tas tā.
Nu, nākamajā.
Ja kādas.
Dienās, jā.
Jā.
Vai ir iespēja kādu klubi, otru dienu? Otra diena. Forši uzrakstīta otra diena. Pirmo, otra diena. Uztaisīt strīmu ar Ļašenko. Ir daudz jautājumu. Ja godīgi...
Zini, kā pirms vēlēšanām, tad jā, ja viens parādās kandidāts, tad otriem arī jādod vārds, tā kā, lai nav tā kā tikai vienam platformam. Nu, aģitācijas laiks tagad ir. Nu. 26. tomēr pēc mēneša, pēc 20 dienām ir... Metāla mūcas, bet pilns krāsa, paldies, nē. Man liek tukšas viņas.
Nu, mēs taču varam izliet krāsu, turpat Daugavā.
Jā, Daugavā, piemēram.
Kad vēlēšanas? Kur? Vēlēšanas 26.
Jā.
Piekdiena tā bija, 20 kaut kurš datums, manuprāt, ja es to līdz skatos. 26. aprīlis ir piekdiena, jā, un tad nākamajā dienā, manuprāt, ir Rīgas derbijs. Nav ierakstīts man vēl.
Nē, 28. derbijs, man liekas.
Nē, nevar būt. Jo 28. ir Ogre pret Līvo, nebija tai pašā dienā 100%.
Nu, pat taču nebija.
Nē.
Mēs to palūrēšu.
Nu, palūru.
Palūru, tā, Riga derbijs, Riga FC kalendārs, spēles.
Vajag viceprezidentu debates.
Jā, 27.
Nā, ko tu strīdēsi? Draudzi, nu, jā, haidi.
Nu, labi, piedod, piedod.
Nu, labi, piedošu.
Nu, labi, labi. Nu, ko? Tas laikam arī pagaid.
Kas ir vada koka ripuļus? Vadu koka ripuļus.
Vadu koka ripuļus. Vajag vadu koka... Nē, saprotu, kas ir vadu koka ripuļi. Nav nejaucmas.
Ā, zini, tādi ir koka ripuļi, uz kuriem vadus lielos...
Es nezinu. Zinu, jā, bet viņi aizņem parāk daudz vietas.
Nu, nevairāk par mucām.
Vairāk.
Nu, labi.
Viņi lielāki.
Kurš būs prezidents? Es domāju, ka es varētu pateikt godīgi, man ir insaidi, ka par prezidentu kļūs vai no Ļašenko vai Krivuņiec. Kabeļu
saivas.
Kabeļu saivas latviski saucās.
Bet to vēlēšanas sakarā pagaidām baigais klusums ir.
Mm-hmm.
Vēl nav stāties, gan jau rīz būs.
Tā, labi, uz beigām vēlreiz svētdien pulkstens 12, bet ejiet laicīgi uz vietas arī biļetes varēs nopirkt. Mūsu pasportiks draugi tirgos biļetes, bet pērciet labāk laicīgi, atnāciet laicīgi, ieņemiet vietu laicīgi, būs karakums, būs paēst no augs, būs tērvetes alus, būs komanda LV, kur varēs iegādāties tiem, kam vēl nav jaunie Līvon PPK spēļu krekli. Būs šalles, cerams, ka būs arī cits merč, kuru mēs vēl joprojām gaidam. Ko tur rādi?
Ā, tu... Neko, neko.
Las mani nomierinies. Episki. Būs viss kā ierasts un cerēsim, ka arī mazliet labāk konkursi un pirmās līgas futbols LNK Sporta parkā, Līvon PPK izpildījumā. Redzēsim, ko liks pretī Olaine.
Nu jā, nu, tad, ko, nu, metam mieču, bet, Riga.
Nu, domāju, vēl iedos.
Ok. Es saku, nu, virslīga, es palūrītu kalendāru aprīlī, nu, nenormāli daudz, ārprātīgi daudz.
Jūtu līdz ārkārtīgi Edmundam, kuriem, vēl Barabans mums, točni, taču Barabans. Kamēr piedošana mūsu Patreona, paldies, kamēr griezīs Barabanu, Aivars, droši varat uzdot vēl kādus 3-4 jautājumus, ja tiešām forši interesanti jautājumi varētu atbildēt gan par virslīgu, gan par Līvu un PPK, gan par biļetēm, abonementiem un balvā. Pirmo reizi šis būs kaut kas jauns. Līvu un PPK šalle. Tiešām ļoti skaista. Aivars kā vienmēr kopā ar poļiem pacentās. Nezinu, poļiem vai ar ko tu.
Aivars kopā ar poļu.
Tas uz beigām. Un Līvon, PPK, jaunā, ekskluzīvā, pirmā šalle. Nokļūst Robertam Birkavam, jeb RB. Jā, ilgu laiku ir mūsu Patreons. Paldies Robertam. Tā kā gaidam stadionā. Ja neatnāks svētdien, tad šalle aiziet uz nākamo strīmu. Būs jau divas, ko izspēlēt. Tāpēc, Robert, ja tu klausies svētdien stadionā, saņemsi savu šalli. Ja nē, tad nē, sorry.
Reko Mateks Bērziši jautā. Rīga vai Kristiāna, ir jums kāds inside info par to Lutau stālu?
Nē, es tur nereizi tur bijis. Nezinu, kas tas ir vispār.
Nē, es esmu bijis, bet internet par stadionu kaut kā, tad neko vispār nezinu. Absolūti, neko. Tas vismaz tā kā no publiskās tāpas apstājies un nekādas insaidus, nezinu.
Prasa, kā ar mucām, Kristiāna, atbildi, kā ir ar mucām šobrīd situācija?
Kā, nu to es Landmanim atbildēšu privātajā čatā, nu līdz svedējiem dabūsim, nu. Man nav laika tam pieslēgties, man ir 101 darbs, ko disko darīt, un mucas nav prioritāte.
Piekrītu. Lucavsalo plāno celt mājas, un to stadionu neviens tur negrib. Tur atkal būs troksnes līdz vēlam, nu nē, kā to sievieti nabadzīti sauc no Twittera, kur tur viss ļoti
skaļi. Kurē viss slikti, viss skaļi, jā, un jā.
Kīpsalā, piedāvāju Kīpsalā, jo zinu, ka viņa dzīvo Kīpsalā, tur varētu uzcelt stadionu, tur Aivars vēl ir teica, ka ir laba vieta kaut kur. Šito es rītā Twitterī ierakstīšu un atzīmēšu viņu. Trollis.
Reku, Matriks raksta, ka Rīgas doma lemšot par 10 hektāru zemes piešķiršanu stadionam. Lucavsalā, ja?
Kurā vietā?
Gaidu ir plānots, tā kā sākotnēji viņš. Bet nav jāiek man stāstīt, jo tu neesi bijis Lucavsalā, līdz ar to tu nezini. Nu, tā kaut kā.
Nezinu.
Tā. Stadionam Lucavsalā. Priekšā ziņas ir sporta centrā pirms 14 stundām, tā lāstu.
Avots esot leta.
Jā. Zeme tiks nodot lietošanā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem. 5 gadu laikā LFF jāizstrādā. Stadiona būvniecība dokumentācija un pašvaldībai būs jālevi par turpmāko rīcību ar šo zemi. Piemēram, to atsevinot par labu federāciju.
Krīgeru vajag uzaicināt, lai pastāsta. Kārlis atbild šodien
pats sev atbild. Tā komitejas sēdētais deputāts kaut kāds tur uzbūvēja stadionu un uzbūvēt jaunu ielas saviedrības ar katru sēkli. Tietīs daļamās dārziņa, kuri būs jālikvidē. Līdz ar to pašvaldību būs jāpiedāvā iedzīvotājiem citu teritoriju, kur iekopu maz dārziņas. Vairāk deputāti paudz šaubu, tad Lucavs to ir piemērotākā vieta šāda stadiona būvniecībai. Viņi ieskatā stadions, līdzīgi kā saliek hokeja arēnas Kansas apkaimē, būtu jāpied kādām no Rīgas nomalēm. Tādā jādodot iespēju tajā attīstīties. Savukārši Lucavs to attīstības iespējas ir ierobežotas, jo tā ir sala.
Skans te skaitās tas rajons neattīstīts, ja?
Nu, kad tur arēni būvēja, tur nekā prakses nebija.
Labi.
Lēmuma projektu virzību Rīgas domas sēde neatbalstīja progresīvo deputāti Alija Turlaja balsoja pretstāvot Mārtiņš Kostovičs un Igors Kļaviņš balsojumā atturējās.
Apīnītis jautā, kur palika PPK virslīgas un nākotnes līgas vlogi. Es pieļauju, ka ja kādreiz beigsies futbols vispirms seriāls, tad varētu arī atgriezties, bet ja tu gatavs palīdzēt mums, droši piesakies, mums vēl vajadzīgas divas rokas, ka būs visas iespējas.
Nu jā, tas īstamā par to stadionu.
Vai nav kauna prasīt 3 eiro par kas ir bija.
Un par biļeti?
Nav vispār. Kauns, ka tik
maz. Kā varētu pietīt vai 5 vai 6, bet nu, lai iet trīnīca sākumā. Nu.
Man mazliet kauns, ka mēs tik maz prasam. Un Aivars neļaus samelot, jo alus mūsu spēlē dārgāk maksā nekā biļete, kas man neliekās logiski, bet ok, sāksim ar 3.
Tā, nu ko šīgā?
Krišjānis šādi varētu katru nedēļu lasīt kaut ko no Delfu maksas satura. Varbūt...
Ā, jā, es esmu Delfu, bet mēs jā. Kādas jautā, cik abonamenti beigās kopā aizgāja?
Vairāk pa 50. Bet ceram, ka vēl būs. Tā kā droši. Droši ejiet uz Paspartiks.eu un izvēlieties, ja ir vēlme, protams. Labi, tagad mēs ar jums tiksimies nākam otrdien, ceturtdien filmējam viesi, ļoti, manuprāt, runīgu, interesantu un...
Jāpīgu.
Cilvēkam ir par ko pastāstīt, es domāju, ka šī saruna, man ir, kā Grijāns saka, lielas ekspektācijas par šo sarunu, vajag mazliet pagatavoties, bet, nu, runātājs labs, tā kā nākošs otrdien PPK saruna, un tad jau pēc, sanāk, divām nedēļām būs divas kārtas aizvadītas nākotas līgā, virslīgā tikmēr aizvadīs kādas 60, nu nē, 3-4 kārtas, tā kā būs vēl vairāk par ko runāt, par pirmajiem iespaidiem, par virslīgu, par Liepāju, kurai būs vai nebūs pirmie punkti, pirmie vārti, ir par ko runāt, futbols tikai sāk ieskrieties, tāpēc sekojam līdzi, paldies, ka skatāties, abonējiet lūdzu vēlreiz tie, kas nav abonējuši, nu, lai nepalaistu garām, pirmkārt, otrkārt, lai mums būtu patīkami. Vai ne?
Nu, jā.
Nu, ko? Davai. Ko tu rīt? Ā, mēs rīt...
Mēs rīt, no, mēs ar tevi tiekamies no rīta pirms desmitiem, ja mums braucam darīt lietas, priekš viss, lai būtu, lai notiktu viss.
Davai, paldies, ka skatījāties. Robert Birkov, gaidam tevi svētdien pēc savas šalles un pārējos arī būsim ļoti priecīgi un centīsimies arī parādīt foršu rezultīvu futbolu. Uz to arī ceram, par to arī domājam katru vakaru. Stulgi pirksim, centīsimies šonedēļ par to parunāt, par transferu, bet kā būs, kā sanāks, nezinu. Davai, Kristēn, jauku visiem vakaru, paldies LVB par atbalstu, vēlreiz jā, jāpasaka.
Nu jā.
LVB, ātro izmaksu kazinā.